Okay, so nandito po tayo sa 2 Samuel chapter 23. Kung makikita po ninyo ay isang chapter na lang. Ay matatapos na po tayo sa ating sermon series. Although hindi naman natin pinag-aaralan lahat ng chapter. So, sermon number 11 na tayo sa sermon series natin sa life story ni David. At ngayon ay titingnan natin yung story ni, actually hindi naka-focus kay David, but yung kanyang mga tinatawag na mighty men. And next week ay huling bahagi na ng sermon series natin. So nandun na tayo sa bandang dulo ng life story ni David. So maganda ngayon na magkaroon muna tayo ng konting flashback para mas maintindihan po natin ano yung nangyayari dito sa part ng story na to. Kung titingnan po ninyo sa 1 Samuel, okay, sa 1 Samuel, hindi 2 Samuel, yung 1 Samuel chapter 22, ito yung time na hindi pa si David yung nakaupo na hari ng Israel, bagamat siya yung anointed king. Napapalit kay Saul, pero si Saul ayaw pa yan bumitaw sa trono. So, dahil mas nagiging popular si David, nakita niya yung anointing ng Panginoon sa kanya, so si Saul nagagalit sa kanya. So, tinutugis siya, inaabol para patayin. Itong si David naman ay tumatakas. And then, isang eksena sa pagtakas niya ay nakasulat sa verse 1 and 2. So, tingnan po ninyo. 1 Samuel chapter 22, verse 1. Umalis si David sa Gat at tumakas papunta sa kuweba ng Adulam. Nang mabalitaan ito ng mga kapatid at kapamilya ni David, pinuntahan nila ito para samahan siya. Hindi lang pamilya niya yung kasama niya, pati na yung mga nababahala, mga lubog sa utang at hindi kontento sa buhay ay pumunta rin kay David. Umabot sa 400 ang kanilang bilang at si David ang naging pinuno nila. Okay, so what's the problem dun sa part ng story na yon? Merong 400 na kasama si David. Medyo marami, pero kung ikukumpara sa bilang ng mga tauhan ni Saul, ay clearly, they were outnumbered. At hindi lang basta kakaunti yung bilang nila. Ang kasama pa niya ay mga taong nababahala, lubog sa utang, at mga hindi kontento sa buhay. So, ibig sabihin, David was surrounded by problematic people at siya ang leader nila. So, ito yung mga tao na pangungunahan niya. And if you are David, at kung ako si David, ako ay siguro kakamot-kamot sa ulo at sabihin sa Panginoon, Lord, akala ko ba ay ibibigay mo sa akin ang kaharian? So, how can these people serve the cause of the kingdom? At paano naman ako makakapanguna sa kanila? Paano naman magagawa namin yung pinapagawa mo if I am surrounded by this kind of people? And ganyan tayo. Yung maybe nandun tayo sa sitwasyon na hindi ko alam, lubog sa utang o kaya problemado sa buhay. And then ini-small natin yung sarili natin na, Lord, kung ganito yung kalagayan ko, wala naman akong pinag-aralan. Ang dami-dami ko pang problema sa buhay. Ang dami-dami ko pang kailangan ang problema ay na financial. So, paano naman ako makakapaglingkod sa iyo? How can I serve sa mission? How can I serve sa ministry? Gusto ko na sumali sa music and arts ministry team, pero parang ang dami kong pinagkakabalahan, ang dami kong iniintindi. Or maybe you are one of the leaders ng church. Tapos, katulad ko na may mga times na, yes, we serve. We serve you kapag may problema kayo, kailangan ng counseling. Pero kapag naiisip namin na, Lord, kung naiisip ninyo siguro, you're one of the leaders na makita mo yung ministry team mo na, Lord, kung ganito yung kakayahan nila, ganito yung mga problema nila sa buhay, ganito yung klase ng commitment na ipinapakita nila ngayon. So Lord, how can we fulfill yung purpose na ibinigay mo sa amin? And this is a problem kasi kapag tumitingin tayo sa kakayahan ng isang tao o kakayahan natin o sa kakulangan ng ibang tao, sa kakulangan natin, we're not just underestimating ourselves. We're not just underestimating other people. We're underestimating God Himself. Ini-small natin ang kakayahan ng Diyos na gumamit ng mga ordinaryong tao na katulad natin, na gumamit ng mga problemadong tao na katulad natin. We underestimate the power of God na bumago sa kalagayan ng isang tao so that we can be of service to the King and His kingdom. we underestimate, o kaya hindi tayo naniniwala dun sa sovereign purposes ni God na kahit yung mga mangmang ay pinipili niya para mapahiya ang mga marunong. Kahit na yung mga may hina ay pinipili niya para mapahiya yung mga malalakas. And God has chosen us na tayo na mga makasalanan, tayo na mga broken, tayo na mga problemado sa buhay to be of service sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At kapag natuklasan natin na from yung mga taong ordinaryo, yung mga taong problemado, nakita ninyo kung paano nakagagawa ng mga extraordinary na bagay. Walang extraordinary na tao. There are only ordinary people believing in an extraordinary God. At kapag nakita natin na nangyayari yung mga extraordinary na bagay sa church, sa ministry, sa bahay natin, sa ibang tao, sa kabila ng mga kakulangan natin, sa kabila ng mga kahinaan natin, who will be glorified? God alone will be glorified. Anong mangyayari? Anong mangyayari kung bawat isa sa atin maniniwala tayo na meron tayong makapangyarihan Diyos na kayang gamitin kahit tayo na mahina, kulang sa karunungan, maraming problema, kayang gamitin for these extraordinary purposes. Minsan kasi ang tingin natin sa ministry, ang tingin natin sa Christian ministry kapag may nagpre-present dito, na it's just about spiritual gifts. Ito yung para lang sa mga may kakayahan, ito yung para lang sa mga may time, ito yung para sa mga magagaling lang. But we need to change yung perspective natin sa ministry na it's about God supernaturally at work sa bawat isa sa atin para magawa yung kanyang napakalaki at napakagandang layunin. Not just for us, but for all the people around us. At yun po yung makikita natin dun sa haba-haba ng listahan ng mga pangalan na binasa ni Kuya Boyet kanina. From yung 400 men sa first part ng story ni David, na puro problemado, baon sa utang, hinang-hina na parang walang kakayahan to serve the cause of the kingdom, sa dulo ng kanyang paghahari, makita natin yung listahan ng mga magigiting at matatapang na tao na on service, faithful service to David as their king and to the kingdom of Israel. So ang gagawin po natin ngayon, isa-isayin po natin. Ito yung tinatawag sa passage na yon na David's mighty men. Ito yung magigiting at matatapang na mga warriors. Actually, ang bilang nila, kung titingnan nyo yung verse 37, ilan sila, verse 39, ilan sila lahat? 37. Pero ang nickname nila ay The 30. Okay? The 30. Hindi The 30. Okay? So, ito yung tinatawag na The 30. Okay? The 30 men of David. And then, isa-isayin natin yon at titingnan natin anong matututunan natin sa listahan ng mga pangalan na yon. Okay? Ready na kayo? Sabihin ninyo sa katabi ninyo, tanongin ninyo yung katabi ninyo, handa ka na ba? Okay. Unahin po natin yung meron dyan na top 3. Meron top 3 na tinatawag. Okay? Yung top 3 na yon, yung tagapanguna dun sa buong the 30 na yon. Okay? So, yung una po dyan na nakalista sa verse 8 ay sino? Anong pangalan? Pakibigkas nga po ang pangalan. Verse 8. 1, 2, 3. Sino? Si Josheb Bashebet na taga Takemon. Okay? Sa First Chronicles, ang pangalan niya ay Joshobim. Okay? So medyo iba lang yung pangalan pero it's the same guy. Sabi dito sa text natin sa verse 8, si Joseph o Joshobim na taga Takemon ang nanguna sa tatlo na pinakamatatapang na tauhan ni David. Sa isang labanan lang, nakapatay siya ng 800 tao sa pamamagitan ng sibat niya. Ilan yung napatay niya? 800. Ba? Parang si Panday. Okay, so si Fernando Po Jr., kung naabutan po ninyo na siya ay buhay pa, ay talaga naman yung mag-iisa lang siya sa laban tapos merong espada. Kahit sandamakmaking sumugod sa kanya, patay. Okay, so hindi ko alam kung mag-isa lang talaga siya o kaya siya yung leader ng grupo nang pumatay dun sa 800. Pero whatever the case, pinapakita po dito na si Joshobim ay hindi titigil hanggat hindi natatapos ang laban. Hindi siya yung klase ng kawal na sasabihin na nakatatlo na ako, okay, kayo naman. Yeah? So hanggat merong kalaban, lalaban siya. Hindi, and yung approach natin sa Christian ministry, yung hindi pwede yung okay na yan. Hindi pwede yung tama na yan. Hindi yung nagawa ko na yung part ko, kayo naman, tapos na ako. Yes, we baptized 12 people this year, pero hindi tayo makukontento. This is called holy discontent. Ang ministry natin ay abutin ang lahat ng mga tao to make disciples of all nations. Kaya katulad ni Joshua Bim, hindi tayo titigil hanggat hindi natin ipapangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. At kapag mababasa ko yung story tungkol kay Joshua Bim, ang maalala ko ay si Pastor Ronnie. Wala siya ngayon, nasa sabbatical leave siya, leave sa ministry dito sa loob ng church. Pero I guarantee you, kahit siya ay nakasabbatical leave, hindi tumutigil yan sa ministry. Hanggat mayroong mga estudyante, hanggat mayroong siyang mga co-teachers na kailangan bahaginan ng salita ng Panginoon, gagawin niya. Kahit makagalitan siya ng kanyang principal. Pangalawa? Sino yung pangalawa ng pangalan ng pangalawa? Si Eliasal, verse 9, saka verse 10. Ang sumunod sa kanya ay si Eliasal na anak ni Dodai na angka ni Ahoa na isa sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Isa siya sa mga kasama ni David na umamon sa mga Pilisteyong nagtipon sa Pasdamim sa pagkipaglaban. Tumakas si mga Israelita, pero nagpaiwan siya at pinagpapatay niya ang mga Pilisteyo hanggang sa mapagod na ang kamay niya at manigas sa paghawak sa espada. Pinagtagumpay sila ng Panginoon ng araw na yon. Bumalik kay Eliasal, yung mga tumakas na Israelita nang tapos na yung laban para kunin yung mga armas na namatay. Okay, sino yung pangalawa? Eliasal. Ito yung sundalo na hindi titigil kahit napagod na siya. Kahit nanginginig na yung katawan niya. Kahit naninigas na yung kamay niya sa kahawang ng espada. Hanggang hindi pa natatapos ang laban, hindi siya ayaw. Ang problema, yes, meron sa atin mga na-experience yung ministry, pero na-experience yung pagod, na-experience yung inconvenience, yung discomfort, na parang maraming time yung naubos nila, napagod sila, nagastusan sila, sumakit ang ulo nila sa dinidisciple nila. Yung iba sa kanila ay huminto na, yung iba ay umatras na, yung iba ay ayaw na. But that's not Christian ministry. Hindi tayo titigil hanggat hindi natatapos ang gawain. Hindi matatapos ang gawain hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo. And I praise the Lord kasi meron tayong mga manggagawa na katulad ni Eliasar. So, maging si Pastor Toby ay inspiration sa akin. Na kahit na pagod na yan, kahit na gabi na, kailangan tapusin yung kailangan gawin. And even si Marvin, no, nagsiserve siya as a caretaker ng church. Diba? Kahit yan yung mga pinapauwi na ng asawa nila, umuwi ka na, gabi na. Diba? Kahit na hindi pa kumakain, nagugutom na. But they keep on serving kasi merong kailangang tapusin. Yung pangatlo, ano pangalan ng pangatlo? Shama. Okay, so verse 11. Ang sumunod ay si Shama na anak ni Agi, na taga-Harar. Isang araw, nagtipo ng mga Pilisteyo sa Lehi at sinalakay nila mga Israelita sa taniman ng mga gisantes. Ano man putas yan, hindi ko alam. Okay? Tumakas sa mga Israelita pero nagpaiwan si Shama sa gitna ng taniman para protektahan ito at pinatay niya ang mga Pilisteyo. Pinagtagumpay sila ng Panginoon ng araw na yon. Again, dahil sa tindi ng kalaban, yung mga kasama niya Israelita ay tumakas na. Siya na lang yung naiwan. Binantayan niya yung isang taniman. Ito ay property nila. Ito ay pag-aari ng mga Israelita. Hindi ito para sa kalaban. Hindi ito para sa kaaway. So because of his love for Israel, yun ang nagtulak sa kanya para bantayan yon at patayin yung kanilang mga kalaban. And that's the heart, yun yung motivation na dapat meron tayo sa Christian ministry. Our love for this church, our love for our brothers and sisters, na araw-araw hindi tinatantanan ng kaaway. Our love for our brothers and sisters na ang iba ay nahatak na ng kamunduhan at hindi na natin nakakasama dito. And isang encouragement din sa akin. I thank the Lord kasi yung church natin ay niregaluhan ng Panginoon ng mga manggagawa at tagapanguna na they really love this church. I thank the Lord sa life ni Pastor Marlon. Siya po ang currently chairman ng ating Council of Elders. Matagal na panahon na. And since ako po ang naging pastor dito sa church, hindi po kami nagkaroon ng problema ng dalawa. Kitang-kita ko yung kanyang great love for this church. And even so great yung love na yon, na gusto niyang iwanan yung kanyang trabaho para maglingkod sa atin full time. Ay, na-announce ko na. I-announce na ba natin yun? Okay. ipanalangin po ninyo. And we thank the Lord for people who love this church. But if you don't love this church, ibig sabihin, wala kang pakialam sa ministry. Wala kang pakialam sa ma-involve sa missions. You don't want to contribute even your finances, yung energy mo, yung skills mo, yung gifts mo for this church. But if you love these people, if you love the God of this church, ibibigay natin yung lahat ng mabibigay natin para sa Panginoon. So, tatlo pa lang po yun. Yan ang pag-aaralan natin. Para nakita na natin yung holy discontent, nakita natin yung perseverance, yung hindi hinto hanggat hindi natatapos yung laban. Nakita natin na our ministry must be motivated by love. At kapag ang church natin ay punong-puno ng mga tao na ganyan ang puso sa paglilingkod, God is so pleased. God is so pleased na gagamitin yung anumang efforts natin for the success ng mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Merong dalawang phrase dun sa first five verses pa lang na yun. Merong dalawang beses na inulit dun. Okay, yung isa, tingnan ninyo ha. Sabi sa verse 10, "And the Lord brought about a great victory that day." Verse 10 and then verse 12. Tingnan ninyo ha, yun na naman ang sinabi. "And the Lord worked a great victory." Sinulat yon dun sa story pagkatapos sabihin kung ano ang ginawa nung isa dun sa tatlo na yon. Si Eleazar and then si Shammah. Yes, the Lord can work a great victory without our help. Tama? Kahit hindi ka tumulong, kahit hindi ka mag-contribute, kahit hindi ka gumastos, kahit mag-stay ka lang sa bahay, God will fulfill His mission para sa church na ito. Eh, ginawa niya yun sa Exodus. Diba, anong ginawa nila? Bakit namatay yung mga kaaway nila? Doon sa Red Sea. Anong ginawa nila? Wala. Wala silang contribution. Kahit isa. Tumawid lang sila doon. Eh, yung time ni Hezekiah, lumaban sila sa mga Assyrians. Pagdating nila sa kampo ng mga Assyrians, nakita nila 185,000 Assyrians patay. Anong ginawa nila? Wala. Susulong ang mission, God will build this church even without your help, even without my help. Pero napakabuti ng Diyos. Gusto niya na maging bahagi tayo ng ginagawa niya. And this is our privilege. Na yung iba sa inyo na nagsasabi na okay lang, sila paso na lang, okay lang, sila na lang sa music team. Sila na lang yung magbigay. Marami mang mayaman naman sa church. Eh ako, konti lang mabibigay ko. Sila na lang, yung maraming time na lang. Ako, masyado naman akong busy. You're missing yung joy and yung blessing of being a part of what God is doing sa church natin. Or sa church na kinabibilangan ninyo if you are sa amin ngayon. Kaya ito tinawag na grace. Ministry is a privilege. Ministry is a grace from God. Wag na wag natin gagamitin yung word na grace at sasabihin natin, gagawin nating excuse para hindi tayo ma-involve sa ministry. Grace empowers, grace motivates and empowers us for serving the King and His kingdom. It's not an excuse just to stay home and close your mouth and just rest and relax na wala malang ginagawang contribution sa paglilingkod sa Panginoon. Yung problem sa atin, iba sa atin, mamaya na lang. Iba sa atin, next time na lang. Iba, ningas kugon. Noona, mainit na mainit. Talagang on fire sa ministry. Pero nung nagkatrabaho na, naging professional na, wala nang time sa Panginoon. Iba, bariya-bariya lang ibinibigay. I'm not just talking about finances. Even yung time, even yung effort. Na kung may natitira pang lakas, ibibigay ko sa Panginoon. But God deserves our all in all sa paglilingkod sa Kanya. And tingnan niyo yung next part ng story. Nauna natin yung tatlo. Ngayon, merong another three Pero ito yung unnamed tree. Mula verse 13 hanggang verse 17. Hindi sinabi yung pangalan, pero ito yung ginawa nila. Tingnan niyo. Verse 13. So kasama din ito dun sa 30. Verse 13, ang panahon ng tag-ani, pumunta kay David ang tatlo niyang tauhan doon sa kuweba ng Adulam. Ang tatlong ito'y kasama sa 30 matatapang na tauhan ni David. Nagkampo noon ang mga Filisteo sa lambak ng Rephaim at naagaw nila ang Bethlehem habang naroon si David sa isang matatag na kublihan. Okay, so, si David, nandun sa isang kuweba. Ito mga Philistines, nandun sa Bethlehem. So halos maybe 20 kilometers yung layo nito. And then ito yung sabi ni David. Pakinggan po ninyo yung sabi niya. Verse 15. Sa MBB, babasahin ko. Dahil dala ng matinding pananabik, nabigkas ni David ang ganito. Sana'y makainom ako ng tubig buhat sa balon sa may pintuang bayan ng Bethlehem. Okay, so hindi dahil nauuhaw lang si David at wala siyang mainom. Probably meron namang ibang sources of water doon. Pero dapat nating tandaan na yung Bethlehem ang hometown ni David. At kapag ikaw ay nasa ibang bansa, di ko alam, iba sa inyo nag-Singapore, iba sa inyo nag-Saudi, di ba dumating yung time na gusto ko ng pandesal, gusto ko ng longganisa, gusto ko ng chicken joy. Hindi naman dahil walang fried chicken doon sa pinuntahan niya, pero iba talaga yung lasa kapag galing sa bayang kinalaki. So andun yung homesickness, andun yung longing. So David was expressing yung longing na yun. Hindi siya nag-uutos. Hindi niya sinabi sa soldiers niya na, ikuha niyo nga ako ng tubig doon. No. Sinabi lang niya yun na, ha, parang gusto ko makainom ng tubig nung naalala ko na ako'y bata pa doon ako uminom. Sarap talaga ng tubig doon. Okay. Kapag yung hari mo, narinig mo na nagsalita ng ganon, so anong gagawin mo? Iba, baka iba sa inyo, gagawin ganito. Oh, wala akong narinig. Tubig lang naman yun. May iba naman tubig dito. Ang ate naman itong hari na to. O kaya, dead ma lang. O kaya iba, uy, pakinggan mo yun. Baka ikaw pinapating ganun. Okay. Pero anong ginawa ng tatlo? Tingnan ninyo kung anong ginawa nila. Verse 16. Palihim na pumasok ang tatlong matatapang na yon sa kampo ng mga Pilisteo malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kumuha sila ng tubig sa balon at dinala ito kay David. Halos 20 kilometro yung nilakbay nila para makakuha ng tubig na ibibigay sa kanilang hari. Ay, hindi lang sila naglakbay ng 20 kilometers. Pumasok sila sa enemy territory. Parang pumasok ka sa Marawi, nandun yung mountain para makapag-igib lang dun sa bahay ninyo at madala sa tatay mo. Ay, hindi lang nila basta ginawa yon. It requires careful planning para ka makapunta doon na hindi ka nakikita ng mga kaaway mo. Ginawa nila yon para lang kumuha ng tubig. Yung ganun lang? No. Ang ginawa nila na ito ay nagpapakita kung gaano nila kamahal yung hari na pinaglilingkuran nila. It's not about David's need. Walang kinalaman dito kung gaano kalaki yung pangangailangan ni David. Hindi pa naman, ay, buti sana kung mamamatay na si David tapos merong kailangan gamot at yung gamot nandun sa kampo ng kalaban, medyo maintindihan mo pa yun. Pero tubig. Igip ka lang ng tubig, bibigay mo sa hari mo. This is not about the need. This is about yung sacrifice nila, yung dedication nila, even yung risk na ginawa nila. Pati yung buhay nila ay isinoong nila doon sa mga kalaban, ginawa nila na nagpapakita kung gaano kahalaga pa sa kanila yung hari. And that must be our approach sa ministry, lalo na sa pagbibigay. We don't just respond sa need. Kailangan ba ng church? Baka marami pang pera ang church. Kailangan ba nila? Kailangan ba talaga magpadala tayo ng mga maraming support sa mga missionaries natin? Kailangan ba nating gastusan yung mga bagay na, yes, may kailangan sa church. May kailangan yung mga missionaries. But ang response natin ay hindi nakadepende sa liit o laki ng pangangailangan. Our response must be based on our great love for our King. Yun ba yung nakikita sa atin? Yung klase ng service na pinapakita natin, nagpapakita kung gaano ka-worthy and deserving yung King na pinaglilingkuran natin. yung klase ba ng ibinibigay natin sa Panginoon, sa mga ministry, sa church, nagpapakita how worthy our King Jesus is. Kapag ganito mong pinag-usapan, lagi ko naalala yung kaklase ko dati sa seminary. Nakwento ko na to dati pero malamang nakalimutan na ninyo. So, ang pangalan po niya ay Ferdy. Meron kaming ministry week noon sa isang church sa Maykawayan. Eh, yung church nila may service sa umaga, may ding service sa hapon. Kaso nung Sunday na yon, mayroong kalsada na ginagawa. So, mahirap mag-travel. And then nung hapon, apektado yung attendance. Kasi ganoon naman din yung karamihan ng mga Kristiyano eh. Kapag ka nahihirapang lumabas ng bahay, kapag malakas ang ulan, kapag may biglang may dumating na bisita, hindi na-attend sa church. O kaya kahit na may appointment, kahit na siya ay naka-schedule sa practice, kahit na siya ay naka-schedule sa mag-lead ng isang ministry, nasusubok agad yung commitment sa ministry. So, ganun yung nangyari. Yung hapon na yon, si Ferdy yung naka-schedule na mag-preach. At dahil mayroong ginagawa sa paligid, di makapunta yung mga tao, dalawang pamilya lang ang nandoon. Wala pa kami sa sampo. Kasama na yung team namin doon. At sa loob-loob ko, patawarin ako ng Panginoon, sabi ko, ay, buti na lang, hindi ako magpe-preach. Tapos nung siya na yung nagpe-preach, doon sa klase ng yung lakas ng boses niya, yung passion niya sa preaching, at kung hindi mo titingnan kung ilan yung tao na nasa harap niya, akalain mo na 1,000 yung mga nakikinig sa kanya. Grabe. Kasi yung klase ng paglilingkod na pinakita niya ay hindi nakadepende sa dami o konti o dami ng nakikinig sa kanya. Yung klase ng paglilingkod na pinakita niya ay nakadepende. How deserving our King is of our wholehearted devotion sa ministry. Hindi ko makakalimutan yung halimbawa na pinakita niya sa akin. Hindi siya nakapagtapos sa seminary. Pero yung lesson na naiwan sa akin ay matindi pa kaysa sa mga teachers ko na naglaan ng oras sa akin sa ministry. So, binigay ni nung tatlo yung tubig kay David. Anong ginawa ni David? Hindi natin tinapos yung verse 16. Anong ginawa ni David? Kinuha niya yung tubig na yon at ibinuhos sa lupa as a drink offering to the Lord. Ano sabi niya sa verse 17? Sabi niya, Panginoon, hindi ko po ito maiinom dahil kasing halaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuha nito. Kaya, hindi yun inom ni David, iyon ang ginawa ng tatlong matatapang na tauhan ni David. Okay. Kung kayo yung tatlo, talagang nagpakahirap kayo, ibinawis ninyo yung buhay ninyo para makakuha ng tubig para sa hari ninyo. Tapos sa harap ninyo, itinapon niya sa lupa. Anong mararamdaman ninyo? Ano ka ba? Pinaghirapan namin yan, di mo lang inumin. Will you feel insulted? Sa tingin nyo na insulto yung tatlo? Actually, this is not an insult. Ang ginagawa ni David, he is honoring their sacrifice. In-honor niya yung sacrifice nila sa pamagitan ng pag-aalay ng tubig na yon sa Panginoon. And this is humility sa part ni David. Parang sinasabi niya na, I don't deserve your risk-taking sacrifice. I am not worthy of your devotion. Pero meron lang isa na worthy of your devotion and sacrifice. At walang iba yon kundi ang Panginoon. Kaya sabi niya, Lord, para ito sa'yo. Yung ginawa nilang paghihirap, yung ginagawa nilang sakripisyo para sa'yo. Hindi ito para sa akin. I don't deserve this kind of sacrifice. So it's not about David. Yung ginawa nila, it's not about David. Yung ginagawa natin sa ministry natin, it's not about the church. Hindi ito tungkol sa mga tao na nangangailangan. It's about our King. It's about our Savior. It's about the Lord of this church. At dapat nating alalahanin sa point na ito na, yes, this is not about David. Ngayong story na to ay nagtuturo sa atin tungkol sa true and better David. He is the son of David. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Saan ipinanganak si Jesus? Sa Bethlehem. Ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Pero hindi katulad ni David. Ang Panginoong Jesus, hindi siya nagkaroon ng mga tauhan na katulad ni David. Yung bang ibibigay, itataya yung kanilang buhay para sa kanya. Naalala niyo yung time na inaresto na yung Panginoong Jesus? Isa pa nga sa mga disciples niya yung nagkanulo sa kanya. Binenta siya sa 30 piraso ng pilak. Tapos nung inaresto na siya, anong ginawa ng mga disciples niya? Yung mga taga-sunod niya. Hindi na sumunod sa kanya. Nagtakbuhan na palayo sa kanya. Nung nahihirapan na, nung delikado na, nung malalagay na sila sa alanganin, ayaw na nila. Walang tauhan ang Panginoong Jesus na nagbigay ng ganong klaseng tubig para sa kanya at nagbuwis ng kanilang buhay para sa kanya. But Jesus came not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Napalito ang Panginoong Jesus na hari, hindi para siya yung paglingkuran, kundi para siya yung maglingkod at ialay yung kanyang buhay para sa atin. Hindi yung mga tauhan niya yung nag-alay ng kanilang buhay para sa Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus yung nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Yung kanyang dugo na dumanak sa krus ay na pumatak sa lupa ay nagsilbing drink offering sa Panginoon. At yon ay tinanggap ng Diyos. Yon ay kinalugdan ng Diyos na yung sacrifice niya ay ginawa niya para sa atin. Sabi ni Warren Wiersbe, sabi niya, Jesus gave Himself as a sacrifice for us and also as a drink offering. Paul used the image of the drink offering to describe his own dedication to the Lord nung malapit na siya mamatay. Mother Teresa often said, sabi ni Mother Teresa, isang Catholic na madre, we can do no great things but only small things with great love. But doing small things because we love Christ turns them into great things. According to Jesus, whenever we show love and kindness to others and seek to meet their needs, we give Him a cup of cold water. Hindi lahat sa atin tatawagin ng Diyos na magsakripisyo katulad ng tatlo na ibigay yung buhay natin para sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Although some of you, God will call sa mission field na mga delikado. But some of us, all of us are called to do even yung mga small things with great love for our Savior. Na every time na magse-serve tayo sa ministry, every time na tutulong tayo sa ibang tao, alalahanin natin kung ano ang ginawang sakripisyo ng Panginoong Jesus para sa atin. God through Jesus gave His all for us. Bakit hindi natin maibigay yung lahat-lahat para sa Kanya? Bakit hirap na hirap tayong bumunot sa bulsa natin? Bakit hirap na hirap tayong maglaan ng oras natin? Bakit tayo hirap na hirap na ibigay yung lakas natin para kay Kristo na ibinigay yung kanyang buhay so that we will live and not die? Ang daming opportunities ang ibinigay ng Diyos sa atin to involve ourselves sa ministry. Kahit hindi ka leader sa church, kahit hindi ka part ng ministry team sa church. Yes, i-invite namin kayo. Pero, basta may Facebook ka lang, you can do ministry. Alam ba ninyo yun? Basta may Facebook ka lang, you can do ministry. And, na-amaze ako kung ang daming mga Christians, they're not using Facebook o anumang social media to proclaim the Word of God, to proclaim the Gospel. Wala nang sacrifice involved dun eh. Nakakalimutan ba natin na God raised up Mark Zuckerberg to invent Facebook to proclaim the gospel to the ends of the earth? Wala sa isip ni Mark Zuckerberg yon, pero nasa isip yon ng Panginoon. And we're missing out. Ang daming nasasayang na oras. Ang daming nasasayang na daliri. If you're not using yung time natin, yung effort natin to serve God in the ministry. Anong pangalo ng tatlo? Yung kumuha ng tubig para kay David. Anong pangalan nila? Si? Wala. Pwede naman ilista yung pangalan doon eh. Bakit hindi nilista yung pangalan nila? Eh lahat naman ng yung tatlo na yun, nandun din sa listahan sa ibaba, pero hindi sinabi kung sino sila. Bakit? To highlight, hindi yung name nila, hindi yung great deeds nila, but to highlight the word of their King. At ganun yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit hindi ka mapansin, kahit hindi ka i-like, kahit walang mag-comment sa'yo, kahit hindi ka palakpakan, kahit hindi maalala yung pangalan mo, we will serve, we will continue to serve, at ipapakita sa mundo how worthy our King Jesus is of our service and our sacrifice. Meron ilan sa atin. Maybe because of doing extraordinary things, di ba may mga Christians na nagiging sikat, nagiging kilala sila? But that's not our goal. Iba sa atin makikilala. Makikilala sa iba. Because of what we're doing for God. And it's good, but it's not our goal. Like, yung the rest of the 30, nakita niyo sa verse 18, sino sumunod doon? Ang binanggit na lang doon na may ginawa si Abishai at si Benaya. Halimbawa si Abishai, verse 18. Dahil sa ginawa niya, naging tanyag siya. Siya yung pinakatanyag sa 30. So, sikat siya, pero hindi siya perfectly great. Kung maalala ninyo, si Abishai, yung kapatid ni Joab, na siya din yung nagrekomenda kay David na, ayan na si Saul, ayan na, sisipatin ko na yan. O kaya nung later on, siya kasama niya si Joab na pinatay si Abner, yung commander-in-chief ni Saul. Tapos nung nakita natin sa story last week, si Shimei, na uminsulto kay David, sabi, pupugutan ko ng ulo yan, bigyan mo ako ng pahintulot. Tapos later on, sinabi niya ulit sa hawi, dapat siyang patayin. So, sikat siya, pero it's not perfectly great. Isa pa si Benaya. Si Benaya, verse 20 at 23, sumikat din siya. Marami siyang kabayan niyang ginawa. Naging tanyag din siya. Siya yung pinakatanyag sa kanyang 30 kasama. So, ang iba sa atin, magiging tanyag, makikilala for doing great things we do for the kingdom, pero yung goal natin is not to, yung hindi maging popular. Ang goal natin sa ministry is to be faithful to our King. And we thank the Lord for men and women like them. Na kahit hindi sila ma-recognize, kahit yung ibang behind the scenes na gumagawa, pero patuloy na ibinibigay nila ang buhay nila sa paglilingkod sa Panginoon. So, tingnan ninyo yung mga sumunod. Ano mapapansin ninyo mula verse 24? Sinabi pa ba kung ano yung accomplishments nila? Sinabi pa ba kung ano yung resume nila? Ito ang iba pang membro ng 30 pinakamatatapang na tao. Katulad ng iba sa ating Council of Elders. Na kahit wala naman silang support na tinatanggap sa church, they are faithful sa mga meetings namin na masakit sa ulo yung iba, humahaba na kahit na this oras ng gabi, yung mga pinag-usapan namin. Eh iba sa kanila, sila pa yung gumagastos just to be able to do yung ministry. Katulad nung mga naungunang kasama natin sa church planting. Kasama sila Pastor Toby, sila Kuya Nelson, sila Kuya Boyen. Kahit na they really need to work hard for their family, may mga times na sinasantabi nila yon para puntahan yung mga tao na kailangan makarinig ng gospel kasama yung asawa nila, kasama yung family nila. Madali naman sana kung dito na lang sila eh. Pero bakit ibibigay nila yung buhay nila to serve na magkaroon ng sariling church yung mga tao doon? And like Rick, na nangunguna sa atin sa Bustos, pwede naman siyang bumalik ulit sa Saudi para mas malaki yung mai-provide niya sa family niya. Pero bakit nandun yung heart niya kung siya nga lang masusunod eh? Bibigay niya rin full-time yung oras niya para sa ministry kung meron lang magsusupport sa kanya financially. Like the rest of our mga leaders natin sa Grace, sa mga Grace community natin. Like yung mga leaders natin sa local disciple-making team natin, sa global disciple-making team. Kung makita ninyo kung gaano karaming oras ang ginagugol, halimbawa katulad nila Jock, sa pungunguna sa mga kabataan, nasa kakukulit ng mga kabataan na to, hindi mahirap yung ginagawa niya. Pero he spent yung time, yung pagod niya para paglaanan sila ng oras para ma-disciple sila. And even si Syria, kahit hindi siya madalas dito kasi, pero yung ministry niya na tumulong sa mga, as part of her work, sa mga kapatid natin na nasalanta ng bagyo, kahit sa mga lugar na delikado, meron pa sila napupuntahan na may mga NPA o mga nakakasalamuhan sa kalsada. And just think of our missionaries. Na marami sa inyo hindi nakakilala sa kanila. O paano si Ate Malu for maybe 8 years nandun sa Iligan. Pinagsasagaan niyo isa, dalawa, tatlo na mga dinidisciples siya. Pwede naman siya umuwi na lang dito eh. Tumulong sa atin eh. Like sila Pastor Joel, sila Pastor Rudy, and si Ate Lisa ka, bumunta lang sa Jensen. Bakit nila gagawin yung mga bagay na yun? And we still have a lot of leaders, workers dito sa church. Di ba? Yung bagong leader natin ng music team, si Ate Grace. Bakit niya pagbubuusan ng oras na pagplanuhan kung paano improve yung ating music and ministry team para imbis na makapokus tayo sa skills or performance, magkaroon ng gospel culture sa music team. And how about yung finance team natin? Akala ninyo siguro, nawawala na yung mga yan, pero nandun, nakakulong sila doon. Kahit tayo ay nakakain na ng tanghalian, sila nagutom na, naubusan na nung inihanda na tanghalian dito, pero patuloy pa rin sila sa paglilingkod sa Panginoon. And yung sekretary natin sa church, si Daisy. Ang dami niyang ginagawa na hindi naman part ng kanyang job description. Pero ginagawa niya para paglingkuran kayo. Para gumaan ang trabaho ng ibang mga nagsaserve sa ministry. At may pang iba, na maybe they are behind the scenes. Hindi sila makikilala kasi wala silang posisyon. But they are faithful prayer warriors. Na kung nakikita lang natin kung paano sila lumuhod sa Panginoon, paano sila umiyak para sa mga leaders ng church na to, para doon sa mga tao na matagal na hindi nakikita, nalayo na sa Panginoon, pero they're crying, at yung panalangin nila ay sinasagot ng Panginoon. Eh yung iba na ito na, they're faithful, generous givers. Eh, hindi naman natin pinapublish kung magkano yung mga binibigay nila, pero they keep on giving, sacrificially. Para sa church natin, para sa kaharian ng Panginoon. Eh how about yung mga faithful fathers, faithful mothers na pinagsasagaan yung kanilang mga anak na turuan, na palakihin ayon sa kalooban ng Panginoon? Hindi naman natin nakikita kung paano, hirap na hirap yan sa loob ng bahay. They're doing ministry sa loob ng bahay sa kanilang mga anak at sa kanilang asawa. How about yung mga estudyante na they're faithful witnesses sa kanilang eskwelahan? How about yung mga nagtatrabaho na, yes, maaaring iba sa kanila, walang masyadong time dito, but they are faithful witnesses pagdating sa kanilang workplace. And then on and on and on and on, maraming hindi ma-recognize, but we don't care to be recognized. Ang gusto lang natin ay maging faithful sa ating hari na pinaglilingkuran. Merong huling pangalan na binanggit siya. Verse 39. Anong pangalan ng huling nakalista dyan? Sino yon? Anong pangalan? Uriah the Hittite. Kilala niyo sino si Uriah? Nakalagay siya sa hulihan, last but not the least. He was a faithful warrior. Na kahit nung pinauwi na siya ni David, doon ka na sa bahay ninyo, punta mo yung asawa mo. Sa 2 Samuel chapter 11. No. Lumalaban sa yung mga kasamahan ko sa gera, binubuhis nila yung buhay nila, bakit ako uuwi sa amin? He was a faithful warrior. Anong ginawa ni David sa kanya? Kinuha niya yung asawa niya. Sinipingan niya. Inagaw niya. Nung hindi na mapagtakpan yung kasalanan niya, ipinapatay niya yung isa
sa kanyang top 30 soldiers. Is that how you reward faithfulness? No. Pero bakit inilagay siya sa hulihan? As an emphasis, a lesson sa atin. Uriah was a faithful servant of an unfaithful king. Naging unfaithful si David sa Diyos, kay Bathsheba, kay Uriah, and to the kingdom of Israel. Pero, yung 30 na naglilingkod sa kanya, tumalikod ba sila? Iniwanan ba nila si David kahit na yung anak niya si Absalom ay pinagtaksila na siya? No! They stayed with David fighting for the cause of the kingdom. Bakit? It's not for David. Kasi katulad ng sabi ni Warren Wiersbe, lahat ng tao na ito, nakita nila ang kamay ng Diyos na nakay David. And they want to be a part of what God is doing. Sa kabila ng unfaithfulness ng kanilang haring pinaglilingkuran, they remained faithful in serving the kingdom. How much more sa atin? We have an always faithful king. Di ba meron tayong lalo pang reason to be faithful sa paglilingkod sa kanya? And we have a faithful king na siya mismo ang nag-alay, nag-handog, nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa atin. How can we do less than what he has done for us? So ang prayer ko para sa bawat sa atin, if you are not yet part of our ministry or ang tingin mo lang sa Christianity ay punta ka dito, uwi sa bahay, balik, intakay ka naman ng Sunday, punta ka dito, uwi sa bahay. That's not Christianity. That's not Christianity. Hindi yun ang ibig sabihin ng following Jesus. So ang prayer ko, bawat isa sa inyo, will give your life, your all in all. Hindi lang 10% ng pera ninyo, but everything. Hindi lang yung kakaunti sa time ninyo, but all of your time. Hindi lang kakaunti sa energy ninyo, but all of your strength. We will serve the King, hindi lang sa loob ng iglesia ito, kundi maging mamaya, paglabas natin at paghiwa-hiwalay. Because our King is worthy of our whole hearted devotion and sacrifice. Anong sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58? Kaya mga kapatid, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Pwede ba natin itong basahin sabay-sabay? And then we'll close in prayer. Okay. 1 Corinthians 15:58. Anong sabi sa atin ng Panginoon? Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil, alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Let's all stand.